Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 13 Aprili 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mvutano kati ya Kenya na Taiwani kuhusu kurudishwa raia wake huko nchini China.
Ikiwa kwa mfano ubalozi wa China ulitaka wale wa raia wapelekwe nchini mwao kule Uchina, naamini kwamba Kenya haingekataa, sababu China ni mshirika wake wa karibu kibiashara na pia kiserikali.
Na vyuo vikuu nchini huko Kenya vinakumbwa tena na mzozo wa uongozi, kulikoni?
Na leo katika jukwaa la vijana, Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza soko la ajira kwa vijana. Lakini je, vijana wa jumuiya hiyo watapata vipi nafasi hizo za ajira?
Ni waombe TCCIA na taasisi zingine hapa nchini, hebu waandae program za kuangalia ni jinsi gani wataweza kuwasaidia wafanya biashara wadogo wadogo. Kwa kweli wanajituma sana, lakini hawana sehemu ya kuanzia.
Hizo basi ni baadhi za ripoti tukuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yakiwa nasikika huko Afrika Mashariki na Kati kupitia mitambo yetu ya FM na washirika, pamoja na tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Idi anatusomea taarifa habari.
Kenya imerudisha kundi jingine la raia wa Taiwan nchini China baada ya kitendo kama hicho kufanyika, huku Taiwan ikishutumu Beijing kwa utekaji. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, ambaye ni mkuu wa masuala ya Asia Magharibi na Afrika, akiongea hapo jana amesema raia 37 waliwekwa katika ndege ya China kwa safari ya kutokea mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kwenda China. Chana amesema baada ya raia hao 15 kukataa kuondoka katika kituo cha polisi cha uwanja wa ndege wa Kenya, polisi walitumia gesi za kutoa machozi katika mahabusu na kuvunja ukuta kulazimisha kundi hilo kutoka. Wataiwani 37 walirudishwa jana pamoja na wengine wanane hapo kabla ya hapo walikamatwa Kenya mwaka wa 2014 kwa makosa ya uhalifu wa mtandao. Karibu watu wanane wameuawa katika mashambulizi mapya ya Marekani yakiwalenga wanamgambo wa Al-Shabaab kaskazini mwa Somalia. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amesema hapo jana kwamba ndege zisizo na rubani zilitumika katika mashambulizi ambayo yalifanyika siku ya Jumatatu na mapema jana. Mashuhuda na maafisa wameiambia VOA kwamba wanamgambo watano na raia watatu waliuawa katika mashambulizi ya anga ambayo yalipiga kijiji kinachoshikiliwa na Al-Shabaab cha Yontoi katika jimbo la Somalia la Lower Juba. Msemaji wa Pentagon amesema vifo vya wanamgambo hao viliongezeka na kufikia 12. Ameelezea mashambulizi hayo kama yalikuwa ya kujilinda, kwa kusema sehemu iliyolengwa ilionekana kuhatarisha usalama wa wafanyakazi wa Marekani. Haijulikani bado ikiwa kuna kiongozi yoyote wa Al-Shabaab aliyeshambuliwa. Mwimbaji mashuhuri wa mitindo ya rock na mwanaharakati wa haki za binadamu Bono amewahimiza wabunge wa Marekani kufikiria upya jinsi Marekani inavyokabiliana na mzozo wa wakimbizi kote duniani na kuchukua hatua zaidi kuwasaidia wanaokimbia ghasia, ukandamizaji, njaa na maafa. Mwimbaji huyo kiongozi wa kundi la U2 alitoa ushahidi wake mbele ya kamati ya baraza la Senate la bunge la Marekani hapo jana. Abdu Shakur Abud na maelezo zaidi.
Akizungumza mbele ya kamati hiyo inayotoa fedha kwa miradi ya misaada ya Marekani kote duniani, Bono aligusia ziara yake hivi karibuni akifuatana na bunge la Marekani katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika, akisema alisikitishwa sana kushuhudia upungufu mkubwa wa mahitaji ya kibinadamu kutokana na ahadi kutotekelezwa. akasema msaada hauwezi tena kuchukuliwa kuwa ni jambo la hisani, jambo zuri tunaweza kutoa. Bono alisitiza kwamba msaada kwa mwaka 2016 sio hisani bali ni usalama wa kitaifa. Msanii huyo wa Ireland alisema panahitajika dhamira sawa na ile Marekani ilionyesha wakati wa kuisaidia dunia baada ya vita vya pili vya dunia na juhudi zake za kupambana na ukimwi. Kamati hiyo ilikutana kutafakari juu ya sababu za wafuasi wa itikadi kali kutumia ghasia na jukumu la msaada wa kigeni kupambana nao. Senator Republican Lindsey Graham alisema ni lazima watu watambue kuna hali ya dharura inayokabili watu wote duniani, na alitangaza kwamba kamati itatayarisha mpango wa msaada wa dharura kwa wakimbizi itakaofikia angalau 1% ya bajeti ya Marekani, ikiwa karibu sawa na dola bilioni 35.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Polisi wa Ubelgiji waliendelea na usakaji na ukamataji mpya wa washukiwa wa mashambulizi yote ya Brussels na Paris hapo jana, licha ya ripoti kusambaa haraka kwamba hakukuwa na mafanikio. Wasiwasi umetanda miongoni mwa walinzi wa magereza juu ya namna ya kukabiliana na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaoshikiliwa. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ubelgiji alitangaza kwamba wanaume wawili zaidi waliotambuliwa kama Smile F na Ibrahim F walifunguliwa mashtaka ya vitendo vya kigaidi na mauaji yanayohusiana na mashambulizi ya mwezi uliopita ya Brussels ambayo yaliua watu 32. Vyombo vya habari nchini humo vimetangaza kwamba watu hao wawili ni wanandugu. Polisi wa Brussels pia inawashikilia watu wengine watatu kwa mahojiano kuhusiana na mashambulizi ya Novemba ya Paris baada ya kuwasaka wakazi wawili katika wilaya moja iliyo katika mji mkuu. Mwendesha mashtaka alieleza hayo katika taarifa tofauti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliwashawishi juu ya manufaa ya mikataba miwili ya Marekani ya kibiashara ambayo imepata upinzani kutoka kwa baadhi ya wabunge, makundi ya biashara na wagombea wa urais. Katika hotuba yake mbele ya kundi la sera za kimataifa la Los Angeles, Bwana Kerry amesema makubaliano ya biashara yana faida kubwa ambayo inajumuisha kulinda maslahi muhimu ya Marekani na kuboresha usalama wa taifa. Mwezi Februari, maafisa wa nje walitia saini mkataba wa Trans-Pacific Partnership TPP, mkataba mkubwa wa kibiashara baina ya Marekani na mataifa 11 ya ukanda wa Pacific ambayo yanajumuisha 40% ya uchumi wa dunia. Hata hivyo, mkataba huo bado unahitaji kupitishwa na bunge. Na kikosi cha kulinda ufukwe cha Italia kimesema kwamba hapo jana kimeokoa karibu wahamiaji 2000 kutoka katika hatari baharini walikotokea nchini Libya katika siku mbili zilizopita. Karibu operesheni nyingine 25 zilihitajika kwa ajili ya kuokoa wanaume, wanawake na watoto kutoka kwenye boti zilizojaa. Maafisa wa usalama wa Italia wanasema kwamba hakuna aliyepoteza maisha na kwamba wahamiaji hao walipelekwa Sicily. Austria inasema inapanga kurudisha madhubuti katika mpaka wake na Italia ikihofia kumiminika kwa wahamiaji. Pamoja na kufanya juhudi hizo katika mipaka kadhaa, wafanyakazi wameanza kutengeneza vituo vipya vya ukaguzi katika mipaka eneo la Brenner Pass ambalo linaunganisha Austria na Italia katika milima ya Alps. Umoja wa Ulaya unasema una wasiwasi mkubwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambako kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari kumezuka mvutano pamoja na Taiwan ambayo haina uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo kuhusu kupelekwa kwa wakazi au raia wa Taiwan hadi China. Taiwan inadai kwamba Beijing imewateka nyara raia wake. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mwandishi wa habari Josephat Kome, na kwanza kumuuliza hali hii imeendelea vipi tangu jana.
Kenya na Taiwan hawana uhusiano wote wa kidiplomasia, na Kenya kusema kweli inaitambua sana nchi ya Uchina, sababu Kenya imekuwa ikifanya biashara na Uchina kwa muda mrefu, na hasa ukiangalia miradi ambayo inafanyika katika nchi ya Kenya, hiyo miradi mingi inafadhiliwa na serikali ya Uchina. Na ukumbuke, ni kurudisha nyuma, wakati aliyekuwa rais wa China Hu Jintao alipotembelea Nairobi, kwanza aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Rafael Tuju, nakumbuka mbele ya rais wa Kenya rais mstaafu Mwai Kibaki, na wakati akiwa na mgeni wake kutoka Uchina Hu Jintao, alisema kwamba Kenya haitambui nchi ya Taiwan, na imejua kwamba Taiwan ni moja ya maeneo ya Uchina. Kwa hivyo kupatikana kwa wale washukiwa huenda kumeiweka Kenya katika njia panda.
Lakini nafahamu umekuwa ukipekua pekua kwa undani sana kuhusu taarifa hii tangu ilipozuka. Je, ulipata fursa ya kuweza kuzungumza labda na maafisa wa Taiwan, ama umepata taarifa yoyote wanasema nini?
Kulingana na taarifa ambayo tumekuwa tukisoma, hakuna ubalozi wa Taiwan hapa Kenya ama Afrika Mashariki. Kwa hivyo inategemea na vile ambavyo tumekuwa tukipata kutoka vyombo vya kimataifa, sababu wao wamesema kwamba wameshangazwa, na wanasema kwamba kuna raia wake ambao tayari wamepelekwa kule Uchina, jambo ambalo naamini kwamba kidiplomasia wanaona kwamba ni kama Kenya imekiuka ule utaratibu ambao unastahili kufuatiliwa. Lakini ni muhimu ukumbuke kwamba Taiwan haina ushawishi wowote wa kidiplomasia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo naamini kwamba ikiwa kwa mfano ubalozi wa China ulitaka wale raia wapeleke nchi ni mwao kule Uchina, naamini kwamba Kenya haingekataa, sababu China ni mshirika wake wa karibu kibiashara na pia kiserikali.
Lakini je, maafisa wa Kenya nao wanasema nini mara baada ya kusikia taarifa hizi? Manake tunasoma ziko kila mahali kwamba Taiwan inadai sasa Beijing imewateka nyara raia wake. Maafisa wa Kenya nao wanasema nini?
Hakuna taarifa ya moja kwa moja ambayo imeweza kutolewa na maafisa wa Kenya. Lakini tujue kwamba hili jambo limeweza kutokea wakati mbaya ambao kulikuwa na madai ya raia wa Taiwan kutekwa nyara na Uchina. Kwa hivyo tunasubiri kuona zile maafisa wa Kenya watasema kuhusiana na swala hili, wakati ambapo watajitokeza kinagaubaga kuzungumzia swala ambao najua kwamba litaleta utata wa kidiplomasia kati ya China na Taiwan, na pia kati ya Kenya na China na Taiwan, sababu naamini kwamba wale wa Taiwan watapendelea kusikia Kenya itasema nini. Lakini niko na ufahamu kwamba ikiwa Kenya imeweza kuchukua wale waliokuwa ni washukiwa baada ya kuweza kuondolewa yale mashtaka na kuwapeleka China, si kumaanisha kwamba hawajui kwamba wale ni raia wa Taiwan. Naamini kwamba wanajua, na waliweza kuchukua njia ambao wanaona kwamba ingeweza kuwafurahisha wale wa China ambao tunajua kwamba ni washirika wa Kenya wa karibu.
Naam, huyo ni Josephat Kome, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti America kutoka Mombasa. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Brazil aliye katika wakati mgumu, Dilma Rousseff, amemwita makamu wake Michel Temer msaliti kwa kupanga njama za mapinduzi dhidi yake kwa utaratibu wa kumfungulia mashtaka bungeni. Rais Rousseff amesema makamu wake Tema na spika wa bunge Eduardo Cunha wanashirikiana kufanya njama waziwazi na mchana kweupe ili kumwondoa rais aliyechaguliwa kihalali. Kiongozi huyo wa Brazil alizungumza hayo kwa walimu na wanafunzi katika makazi ya rais mjini Brasilia, kwa kusema wanasiasa hao wawili wanafanya kazi pamoja ili kumuondoa kupitia utaratibu wa kumfungulia mashtaka kwa kupiga kura katika baraza kuu la bunge itakayofanyika mwishoni mwa wiki. Wakosoaji wanamshutumu rais Rousseff kwa kukiuka kanuni za fedha, kuficha matatizo ya bajeti kwa kuhamisha akaunti za serikali kabla ya uchaguzi wa awamu ya pili uliomrudisha madarakani mwaka 2014. Upigaji kura umeanza nchini Korea Kusini katika uchaguzi wa bunge ambao utatoa taswira ya umma kabla ya uchaguzi wa mbio za urais hapo mwakani. Huu utakuwa ni uchaguzi mkuu wa kwanza toka rais Park Geun-hye alipoapishwa kushika wadhifa huo. kuongezeka kwa kiwango cha wasio na ajira, kushuka kwa usafirishaji wa bidhaa kuelekea nje ya nchi na wasiwasi wa kiwango cha juu kwa deni la kaya ni mambo yaliyoleta ukosoaji wa namna uongozi wa Rais Park alivyoshughulikia uchumi na upanuzi wa chama chake cha kiconservative cha Saenuri. Kutoridhika kwa namna ya mambo yanavyokwenda kipo hasa kwa vijana, huku kiwango cha wazi, kiwango cha kasi ya ukuaji wa ajira kipo kikubwa miongoni mwa watu wenye umri kati ya 15 na 29. Pamoja na hali hiyo, wengi wao wanaamini chama tawala kitashikilia utawala wake.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa habari, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba vyuo vikuu vya Kenya kwa mara nyingine tena vinakumbwa na mgogoro wa uongozi, ambapo katika muda wa juma moja tu takriban vyuo vitatu vimefungwa kufuatia ghasia za wanafunzi, huku madai yakiibuka kuwa baadhi ya wanafunzi ni majambazi na walanguzi wa mihadharati. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia ripoti ifuatayo.
Masomo yamekatizwa tangu juma lililopita katika vyuo vikuu kadhaa nchini Kenya. Serikali imelazimika kufunga baadhi ya vyuo vikuu kati ya wiki jana na Jumanne wiki hii kufuatia vurugu iliyosababishwa na wanafunzi. Katika chuo kikuu cha Nairobi, ambacho ni miongoni mwa vyuo vikuu maarufu zaidi barani Afrika, vurugu ilifuatia uchaguzi wa viongozi wa wanafunzi, ambapo walioshindwa walipinga matokeo ya wapinzani wao. Vurugu hiyo ilikuwa kubwa kiasi ya kuchoma mali chuoni, kukabiliana na polisi barabarani wakiharibu mali ya umma, na baadaye wakuu wa chuo hicho kuwapiga marufuku wanafunzi takriban 60 kama njia ya kuadhibu. Mgogoro haukomea hapo. Mamlaka ya kitaifa ya ukabili dawa za kulevya Kenya kupitia mwenyekiti John Mtudho inataka polisi kuchunguza madai kuwa vyuo vikuu vina magenge ya majambazi walio na silaha na ambao wanajihusisha na ulanguzi wa dawa za kulevya.
There exists a gang of 20 goons. It is a failure by the police with the president himself and tell him this is the story.
Japo polisi kupitia Inspector Mkuu Joseph Boynet inamtaka Bwana Mtudho kuandika taarifa ya malalamiko au ushahidi, mwishoni mwa wiki polisi walifanya operesheni katika chuo kikuu cha Nairobi kusaka silaha hizo na madawa. Wiki hii vyuo vingine viwili vimefungwa kufuatia mvutano baina ya wanafunzi na utawala, lakini wanafunzi wengi wamesalia kuteta.
There's a reason why we striked, because there's something wrong happening in the university, both in leadership.
It came at the wrong time, forcing people feel to sit for the exam.
Serikali sasa imetoa ilani ya miezi mitatu katika vyuo vikuu kote nchini kuchukua data ya kila mwanafunzi kama njia moja ya uchunguzi na kulainisha usimamizi bora. Fred Matiangi ni waziri katika Wizara ya Elimu Kenya.
We're very happy about the reports they have given us on how they are dealing with the closure.
Josephat Kioko, South America, VOA Alfajiri.
Na tukibaki huko huko Kenya, kama tunavyojua simba mwingine wa mbuga ya taifa ya Nairobi ameonekana katika eneo la Karen huko mji mkuu wa Nairobi. Katika wiki za hivi karibuni, simba amekuwa kitoroka kutoka mbuga za wanyama na kuingia katika mji mkuu na kuhatarisha maisha ya wananchi. Kufuatia hali hii, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na msemaji wa huduma za wanyama pori nchini Kenya, idara ya KWS, Paul Udoto, na kwanza alimuuliza sababu zinazopelekea simba kutoka mbuga zao na kuingia katika makazi ya watu.
Ukweli ni kwamba simba wamekuwa wakitoka katika mbuga ya wanyama Nairobi tangu jadi. Maana mbuga ya Nairobi ni mbuga ya msimu, ambapo wakati wa kuna mvua wanyama wengi hutoka nje, na wakati wa kiangazi wanyama hurudi ndani ya mbuga. Kile ni kigeni ni hii mtindo wa saizi wa watu kufanyika wakiona simba na kwanza kupiga picha, kupiga mayowe na mambo mengine. Lakini simba kutoka katika mbuga ya Nairobi si jambo geni hata kidogo.
Kwa kuwa nyinyi wenyewe watu mnaoshughulika na wanyama hasa simba, mnafahamu kwamba wanatoka kwa msimu hadi msimu. Ni hatua gani ambazo mnazichukua ili kuweza kuwazuia simba hao wasiondoke katika mbuga zao na kwenda mitani?
Mbuga yetu Nairobi imewekwa sengenge upande moja, ule wa karibu mji wa Nairobi, upande wa Mombasa Road na barabara ya Langata. Lakini upande wa kuelekea sehemu za Kitengela, sehemu za Astriva kule ama upande wa Rongai, sehemu hiyo ya kusini haijafunikwa. Kwa hivyo hiyo ndio sehemu ambayo wanyama hutokea. Kile tunachofanya hivi sasa, tumetoa nambari ambayo inaitwa toll free, ambapo wananchi wanapoona wanyama wakitupigia simu hawalipishwi. Vile vile tuna operation center ambayo inafanya kazi kwa masaa 24. Wakati wowote wananchi wanapoona hawa wanyama, tuwaomba kuwa watupigie simu ili watu wetu watatue tatizo hilo. Vile vile wanasayansi wetu wanafanya utafiti kuona mbuga hii. Tumekuwa na simba karibu 35, na kulingana na haya matukio ya hivi karibuni ambapo wanyama wengi wanatoka, tunataka kuona ni kiasi gani, ni nambari gani ya simba wanafaa wawe katika mbuga hii. Tunafanya hiyo utafiti ili tuone kama tunaweza kuhamisha simba, maana inaonekana pengine sehemu ya mbuga imekuwa ndogo kwa lishe ya hawa simba.
Mwishoni mwa mwezi uliopita, kikosi cha KWS kilimua simba mmoja maarufu kwa jina la Mohawk, na idadi ya simba inaendelea kupungua siku hadi siku. Mna mpango wote wa kuweza kuhakikisha kwamba mnawalinda simba na hifadhi waliokuwa nayo, pamoja na kwamba wanaishi katika maeneo ambayo hivi sasa yamezungukwa na binadamu?
Tunafanya mikakati ambayo itazuia tendo kama lile kutendeka tena. Tushakuwa na mkutano Alhamisi iliyopita, na tutaendelea kuwa na mikutano na wananchi ili tendo la kuhuzunisha kama la kuua Mohawk lisitokee tena.
Paul Udoto, msemaji wa idara ya wanyamapori Kenya KWS, akizungumza na Sauti ya America kutoka Washington, kutoka Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Swala la ajira limekuwa ni changamoto duniani kote kwa upande wa vijana, na hivyo Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza fursa kubwa la soko la ajira katika upande wa vijana na biashara ndogo ndogo. Basi leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki upande wa Tanzania, Bi Shairoz Banji, na kwanza anamuuliza vijana watafaidika vipi na fursa hiyo iliyofunguliwa.
Sasa fursa inayokuja ni kwamba umoja wa forodha umefungua milango ya biashara kwa wananchi kwa kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazozalishwa ndani ya jumuiya. Wananchi wana uhuru wa kupeleka bidhaa katika nchi yoyote mwanachama bila vizuizi, hali inayoongeza ukubwa wa soko na ubora wa bidhaa na ushindani. Hivyo, kwa maana ingine ni kwamba zile bidhaa zinazozalishwa kwa mfano Tanzania, ina maana unaweza kupeleka katika nchi yoyote ya Afrika Mashariki na inakuwa haitozi kodi. Na katika biashara yoyote, watu wengi huwa wanalalamika kuhusu masuala ya kodi. Sasa hapa kodi hamna, hautozi kodi, kwa sababu mazao au biashara yoyote ambayo inazalishwa nchini haina kodi. Moja kati ya fursa kubwa mno ambayo tumeona kwamba wananchi wengi kwa kweli hawaielewi.
Na maana kuna vijana wengi ambao baadhi wameshajiingiza kuna kujikita kwenye kilimo, wanafanya biashara lakini biashara zao pengine zinaishia kuwa ni hapo hapo Tanzania au wengine ni pale pale Kenya. Sasa hawa wana nafasi kama unavyosema kwamba ya kutanua mipaka yao na kwenda zaidi kwa maana hii.
Exactly. Kwa maana nyingine, kwa lugha rahisi tu ya mwananchi wa kawaida ni kwamba zamani kabla hatujaungana au tuseme sasa hivi ni kwamba Tanzania, let's say tuko watu takriban milioni 50. Sawa, soko hili lipo. Lakini kwa mfano mwananchi ambaye analipa mihogo mkoa wa Kigoma, anahangaika kuja kutaka kutafuta soko Dar es Salaam Kariakoo. Kwa nini unajikita kwa Dar es Salaam peke yake? Kwa nini usiende Bujumbura ambaye haikuchukui hata siku? Unakwenda tu Bujumbura, unapeleka miogo yako.
Hiyo ni jambo zuri sana kwa vijana.
Ya, huo ni mfano tu nakupa. Kwa hiyo kwa Tanzania wengi bado hawajaelewa hizi fursa. Changamoto kubwa iliyopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba uelewa bado ni mdogo sana. Na Watanzania kwa kweli waanze kuchangamkia hizi fursa. Wasidhani kwamba soko kubwa liko Dar es Salaam pekee. Soko sasa hivi lina watu, tulivyokuwa na nchi tano, watu walikuwa ni milioni 140. Ukilinganisha na Tanzania peke yake ni watu milioni 50. Lakini juzi viongozi wetu wakuu katika mkutano wao wameingiza na South Sudan vile vile. Kwa sasa hivi takriban watu milioni 160 mpaka milioni 165.
Soko limeongezeka kwa kiasi kikubwa sana na ni fursa kubwa sana kwa vijana.
Hili ni soko kubwa mno.
Ni soko kubwa sana kwa nafasi ya vijana popote pale katika hizi nchi. Lakini pia kuna pengine changamoto nyingine ambayo vijana mko kizunguko. Kuna changamoto ya mitaji ya kibiashara. Hii wengi sana nikiongea nao ndio kitu kikubwa kinawasumbua.
Mimi ninachoweza kusema, labda hapa mimi niombe TCCIA na taasisi zingine ambazo zinajihusisha na masuala ya kusaidia wafanyabiashara wadogo na wakati. Kwa kweli kuna umuhimu mkubwa sana wa kuanza kusaidia. Kwa TCCIA wana kazi ya ziada. Sisi kazi yetu kama wabunge ni kuhamasisha. Kwa hiyo niwaombe TCCIA na taasisi zingine hapa nchini, hebu waandae program za kuangalia ni jinsi gani wataweza kuwasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa kweli wanajituma sana, lakini hawana sehemu ya kuanzia. Na ukimsaidia mfanyabiashara mdogo, ina maana na yeye ataajiri watu wengine. Kwa hiyo hapo swala la ajira kwa kweli tutakuwa tumelifanyia kazi kwa kiasi kikubwa sana.
Lakini pia mheshimiwa mbunge, kuna tatizo jingine nazungumzia kwamba upande wa Tanzania wengi wamekuwa wanaogopa sana huu utangamano. Wakiona watu wanakuja kutoka nchi jirani za Kenya, Uganda na maeneo mengine kama vile wanawachukulia wao kazi zao. Pengine hili labda kwa upande wako unaweza kulizungumzia vipi kusaidia kwamba sasa hii jumuiya ionekane kwamba ni chombo cha kusaidia na si chombo cha kuwafanya Watanzania kinyuma na kuogopa.
Hiyo kwa kweli ni kweli kabisa, na sisi tumeiona ni changamoto kubwa. Unajua pale ambapo mtu yeyote ambapo hana taarifa sahihi atafikiria yeye anachokifikiria. Na kwa upande wa Tanzania au Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, taarifa sahihi kuhusiana na utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kweli umekuwa sio mzuri sana. Watanzania hawana taarifa sahihi, lakini swala la kufanya ni kwamba hebu tuangalie Watanzania na nyinyi mnaweza kwenda kufanya nini katika nchi za wenzetu. Unajua hizi ni fursa ambazo tayari zimeshafunguliwa. Huwezi kumkatalia mtu kuja nchini kwako kwa sababu tayari kuna hiyo fursa.
Huyo basi ni Shairoz Banji, mbunge wa Jumuiya Afrika Mashariki upande wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika katika jukwaa la vijana kutoka Kumekucha Afrika. Na punde tu Idi atatusomea muktasari wa habari.
Kenya imerudisha kundi jingine la raia wa Taiwani nchini China baada ya kitendo kama hicho kufanyika, huku Taiwani ikishutumu Beijing kwa utekaji. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan ambaye ni mkuu wa masuala ya Asia Magharibi na Afrika, akiongea hapo jana, amesema raia 37 waliwekwa katika ndege ya China kwa safari kutokea mji mkuu wa Kenya Nairobi kwenda nchini China. Karibu watu wanane wameuawa katika mashambulizi mapya ya Marekani yakiwalenga wanamgambo wa Al-Shabaab kaskazini mwa Somalia. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amesema hapo jana kwamba ndege zisizo na rubani zilitumika katika mashambulizi ambayo yalifanyika siku ya Jumatatu na mapema jana. Mwimbaji mashuhuri wa mtindo wa rock na mwanaharakati wa haki za binadamu Bono amewahimiza wabunge wa Marekani kufikiria upya jinsi ya Marekani inavyokabiliana na mzozo wa wakimbizi duniani kote.
Asante sana Idi kwa muktasari wa habari. Tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa hii leo. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi. Usikose kuungana nasi jioni ya leo kwa matangazo yetu mbalimbali, kuanzia Vio Express, matangazo ya jioni na undani. Basi kutoka hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud,
mimi ni Idi Ligongo
pamoja na mwelekezi wa matangazo Aida Isa na fundi wa mitambo Zubair, tunasema kwaherini. We'll be right back.